Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Komið sælir á ný kæru hlustendur útvarpssögu Hjá mér sestur góður gestur sem að heitir Ólína Kjerúl Þórðardóttir Sæl og velkomin Gaman að sjá þig
Sömuleiðis
Við ætlum að tala um okkar ástkæra ylhýra Tungumálið okkar
Ástkæra ylhýra málið
Já,
þú Allri rödd fegra
Já, svo segja margir og þetta er, þetta er, þetta er fallegt tungumál og, og margir sem hafa áhuga á að læra það hingað flyttist jafnvel fólk frá útlöndum til að læra íslensku og við erum, stolt af íslenskun okkar en mættu við vanda okkur betur eða hvernig finnst þér staðan
ég held að íslenskan sé í ákveðnu vanda stödd núna og það kemur náttúrulega margt til og þetta kannski þróun sem hefur verið að eiga sér stað núna síðustu áratugi, tel ég. Ég varð vörfið þetta fyrir 20 árum þegar ég var í stjórnunanámi í Háskóla Íslands, tók það sem auka getu og þá var það stefna hjá háskólanum að vera alþjóðlega samkeppnishæfur og tók þarlegend var tekið upp á því að kenna stjórnunafræði á ensku.
Já.
Og þarna sátu íslenski stúdentar, kannski einn í hópnum af erlendu bergibrotin, með íslenska kennara í íslenskum háskóla og hlustuðu á fyrirlestra efnið á ensku og það ekkert allt á góðri ensku einu sinni.
Og oft þessi akademíska enska allt öðruvísi heldur en
já,
því tala.
Já, hún er allt öðruvísi, hún er ekki skáldleg og ekki fagufræðileg og það er ekki alltaf verið að tala besta málið í ýmsum faggreinum þó að orðaforðin sé til staðar sem að lítur á þæginu sjálfu. En þarna fannst mér til dæmis, ég var mjög hugsi yfir þessu. Síðan hefur mikið gerst og vatn unnið, hérna runnið hratt til sjávarm,
já, segja. Í miklu magni.
Í miklu magni. Núna sjáum við varla sko nú keppast fyrirtæki við að taka niður íslensku heitin sín og setja upp skilti með enskum heitum.
Já.
Í þjónustugreinum er varla töluð íslenska lengur. Það er alltaf viðkvæði, sorry, can you speak English, ef að maður ávarpar einhvern þjónustugeiranum á íslensku.
Já.
Og við svona höfum svolítið flotið sofandi að fegða rósi í þessu máli, við látum eins og þetta sé bara allt í lagi, þetta er bara þróunin, við erum þjóð meðal þjóða, landið að opnast og öll þessi viðkvæði. En þetta er kannski bara eins og skipsleki þar sem að seytlar inn og menn vara sig ekki að götunum að fjölga og vatnsmagnið sem getur hérna, komið skipinu á hliðina það eykst stöðugt og það er ekkert sem stoppar þetta.
Við fáum stundum á tilfinninguna eða manni finnst það svona vera viðkvæðið að jafnvel þetta sem hún nefndir áðan að þessi töluð enska víða í þjónustu geiranum og jafnvel á fleiri stöðum að þetta sé bara tímabundið þetta sé að því að sé svo mikið að gerast og þetta sé svona
vaxtaverkir að ganga yfir
Já.
En þetta er ekkert að ganga yfir og við erum að heyra síðan viðtöl við ungt fólk í útvarpi og sjónvarpi sem er farið að blanda svo kirfilega saman íslensku og ensku að það er farið að verða erfitt að greina sko hvort tungumálið er meira ríkjandi í því sem sagt er.
Það þarf ekki endilega ungt fólk til heldur.
Nei, ekki endilega.
Nei.
Og eitt átakanlegasta dæmið þessi sko þessa hérna tilhneigingu að yfirfæra allt á enskuna, það er nú til dæmis flugfélag Íslands.
Já.
Að þetta nýja heiti Air Iceland Connect, sko þetta er ekki einu sinni heiti, þetta er hvorki enst nýja íslenskt heiti.
Nei.
Þetta eru þrjú orð sem búir að raða saman, sem lúta í raun og veru engum reglum. eru bara ykkur orð sett á blað til að gefa til kynna að þarna eitthvað sem tengir og fer í loftinu.
Já,
einmitt. Og mér finnst sko án þess að ég vilji vera með ykkur sko umvöndunar eða með ykkur svipu á lofti þá finnst mér bara orðið tímabært að við Íslendingar veltum fyrir okkur ákvaða leið við erum Íslenskan fágæti hún Já. Er menningarverðmæti á heimsvísu
Hvað ætla að sé svona hálf miljón manna sem talar hana, eitthvað svona þess?
Já, 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 allavega kannski þessar 300.000 sem að byggja landið mm-hmm. og ykkur er þar fyrir utan búsettir mm-hmm. annar staðar. Þetta mjög lítill málheimur og þar að leiðandi mjög einstætt verðmæti og íslenskan raunverulega í útrýmingarhættu. Það engin, sko, það engin öfgar eða áróður að segja það, það bara staðreynd.
Mm-hmm.
Þetta tungumál sem bara á þröskuldu þess að deyja út.
En henni hefur oft verið spáð svona, að hægum eða snöggum bana en já, alltaf já. Hefur nú lifað af blessunni.
Já, en...
Eru þú á verri stað núna en ofta?
Já, miklu verri stað, já. Miklu verri stað. Ég já. Held samt að við höfum verið kannski á svipuðum slóðum á kansli tímanum þegar sko menn raunverulega lögðu það til að það yrði tekin upp danska sem embættismanna mál í samskiptum við mm-hmm. Danmörku vegna þess að það væri tungumálið sem reyndi mest á.
Já.
Sama krafa svolítið uppi núna varðandi enskuna að það sé okkar líftau úti í veröldina að tala ensku.
Einmitt. Og þegar en, danskan var þarna í þessari stöðu, að þessi íslenskan var í þessari stöðu gagnvart dönskunni,
já.
Þá voru einmitt mjög margir, jafnvel embættismenn og jafnvel almenningur, einhverjir fullur úr almenningsins sögðu, já, bara gerum þetta.
Já, 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 af einhverjum hagkvæmum ástæðum. En sem betur fer þá reisa nú líka upp málvöndunarmenn sem að hérna reistu skorður við þessu.
Já.
Og núna finnst mér eiginlega komin tími til að gera það aftur. Og mér finnst raunverulega tímabært að gera það. Því að ef að við Íslendingar sem eigum þetta tungumál og tölum það,
Já.
Ef að við gætum þess ekki, þá gerir það enginn í okkar stað.
Nei.
Og þetta bara eins og með ástina á landinu, náttúrinu og umhverfinu. Okkur ber skilda til að standa vörð. Þetta partur af okkur.
Mm-hmm.
Þetta hluti af ekkit endilega okkar þjóðernistilfinningu, þetta hinn hinn rammatög sem að rennur inn í okkur, leiðir inn í okkur.
Og þetta eitt af því sem gerir þjóð að þjóð, það tungumálið og svona sameiginlegt minni byggt á þessu tungumálið.
Já, já, þetta okkar tjáningarmáti, okkar hugsun, okkar hugsunar aðferð sem byrtist í tungumálinu. Og það á ekkert skilt við þjóðrembu, Þaðan af síður málfars rasisma eins og maður hefur nú heyrt talað upp á síðkastið.
Og jafnvel fasisma.
Já, já, að vilja, sko, vilja standa vörð íslenska tungu. Ég hafna því algjörlega. Því að standa vörð tungumáli sitt ekki alveg það sama og að hérna hanga fast á þjóðbúningnum eða einhverjum þjóðlegum hefðum sem eru svo kannski tilbúningur.
Já.
Það allt annar hlutur. Og það felst ekki því nein fyrirlitning gagnvart umheiminum þó maður vilji gæta vel að sínu rækta það og vernda það.
En þú ert ekki með þessu samt að segja að við ætlum að setja íslensku í formalín og leifan ekki að þróast eða þroskast?
Alls ekki, ég meina þetta eru þetta lifandi tungumál, en það verður náttúrulega ekki lifandi nema þessi talað.
Já.
Og þess vegna finnst mér líka allir bera ábyrgð í þessu.
Mm-hmm.
Skólakerfið ber vissulega þunga ábyrgð. En við, bara öll sem að tjáum okkur opinberlega, við berum líka ábyrgð. Við erum fyrirmyndir í málfarslegum efnum. Okkur ber að vanda okkur, sína gott fordæmi, sína fram á að það hægt að nota þetta tungumál. Eins og Jónas Hallgrímsson sagði að á orðir á Íslandi til yfir allt sem talað á jörðu. Það er þannig. Og sko... þannig að sko árvekni kannski hugtakið sem við þurfum að nota í þessu að vera á verði, sína gott fordæmi og vanda okkur. Það verða allir að gera það núna.
Já, án þess að vera hrætt við að nota það.
Það
má kannski gerst heldur.
Það hefur kannski verið svolítið tilneying á síðustu árum finnst mér að menn hafa hopað að því nú komin fram þessi ásökunartónn gagnvart þeim sem að vilja standa vörðum íslensk tungumál. Að þeir séu umvöndunar sinnar, þeir séu, já, málfarsrasistar, þetta sé, það sé verða mismuna hópum í krafti tungumálsins, að það sé ykkur tilteknir hópar á Íslandi sem upplifi sig sem jaðarsetta vegna málfars, af því að þeir hafi ekki aðgengi að þessu ja, rétta eða fallega tungutaki. Sko, það kann að vera þetta sé rétt og auðvitað verðum við að gæta þess að tungumálið verði ekki tilefni mismununar
Nei.
Milli þjóðfélagshópa. En svarið við því að mínu viti er ekki að lækka staðalinn og hérna láta gott heita, heldur kannski þá miklu frekar að efla veg íslenskunar, fylgja íslenskri málstefnu af meiri einurð heldur en verið hefur og efla íslensku kennsluna og umfjöllun íslenskt mál.
Og gera þeim sem hingað vilja flytjast því að margir vilja gjarnan búa hérna,
Já.
Gera þeim kleift að læra íslensku.
Og leggja kannski þingri áherslu líka á það já að þeir raunverulega læri íslensku.
Já.
Taki ekki bara einhverja 50 tíma hjá einhverja endurmenntunarstofnun og séu útskrifaðir ótalandi jafnvel. Sko að setja faglegan metnað í það að kenna þeim sem hinga flytja tungumálið og gera þeim einmitt kleift að aðlagast og ganga inn í íslenskt samfélag því það það sem að þetta fólk auðvitað vill og á rétt á.
Já og ég held að við þurfum líka að, sko við almenningur á ég þá við, berum líka ákveðna ábyrgð því að sko stundum bara förum við að tala ensku af því að okkur finnst að ganga hraðar.
Já. Og við nennum ekki að hlusta á bjagaða íslensku.
Nei, eitthvað svoleiðis.
Eitthvað svoleiðis. En nú sem betur fer, þá eru nú fjölmiðlarnir til dæmis farnir að taka sig á í þessu efni. Og við erum fann að heyra oftar fólk með erlendar áherslur tala í útvarp og sjónvarp.
Mm-hmm.
Við heyrum veðurfréttamenn sem að tala alveg gullfallega íslensku með svona örlitlum hreim.
Já.
Og það er yndislegt að hlusta á það.
Törrandi.
Já, mér finnst það. Og við þurfum að auðvitað vera umburðalindari gagnvart því að það er ekki allir með jafnlanga skólagöngu að baki, fólk kemur af öðrum uppruna og svo framvegis. Það er ekki allir jafnsettir gagnvart beitingu tungumálsins, við þurfum að sína því auðvitað skilning og ákveðið umburðalindi, en við megum samt ekki einhvern veginn verða svo umburðalind að við sofnum á verðinum.
Mm-hmm.
Því að þetta snýst kannski meira það að rækta og ala önn fyrir tungumálinu.
Láttu okkur þykja væntum.
Já, heldur en að ásaka hina sem að af einhverjum ástæðum tala öðruvísi eða eru á annar staðar stattir í þessum málfarsefnum heldur en sá sem að telur sig kunna og vita.
Já, og að því að við kunnum sennilega fæst allt og alltaf síst hvað snerti tungumáli því að orðaforðin þrílíkur að ég hugsa við notum ekki nema brota öllum þeim orðum sem eru til í íslenskri tungu
já,
svona hverstags
það er vissulega rétt en það hefur nú verið svo má nú nefna það hefur nú verið lengi þjóðar í þrótt íslendinga að rífast íslenskuna og rífast þáufalls síkina sem svo var kölluð þáufalls til hneiginguna og rífast ýmislegt hvað sé rétt og rangt og auðvitað hafa margir gengið kannski full langt í því að hýða fólk með leiðréttingum.
Já.
Þetta má ekki fara út í fordæmingu eða dramb.
Nei, og það verður mjög áberandi líka núna í öllum þessum samskiptum sem að fólk á bara við bláókunnugt fólk á samskiptamiðlunum.
Já.
Að það er ekki allir jafn ritfærir, það er ekki allir jafn mikið orðaforða og eiga erfiðar með að koma frá sér, skrifa jafnvel eitthvað skakt eða beygja vitlaust eitthvað slíkt eða vitlaust. Við þurfum, það er kannski vont að vera alltaf með vísifingurinn á lofti og gagnvart fólki
já,
sem þannig betra að fólk tjáu sér þó á íslensku
Já, vissulega og líka það hörfi ekki í einhverja forherðingu sko. En mér finnst líka svolítið alvarlegur hlutur þegar málsmetandi fólk í fjölmiðlum er farið að ráðast á málvöndunarsinnana með ásökunum sko, með ásökunum einhver annarleg sjónarmið Við verðum eiginlega umfram allt að forðast það að varðstaðanum íslenskuna snúist upp í eitthvað stríð á milli tveggja hópa og verði eitthvað góða fólkið, vonda fólkið eða við og þið.
En sem þú gerst í svo mörgum málum sem eru þetta þjóðþrifa mál og þarf bara að vanda sér við.
Já, og þetta er kannski ángja því hvernig umræðan er orðin og hefur orðin með tilkomi samfélagsmiðlana og og kannski líka þú veist þessi losun sem átti sér stað eftir hrun mm-hmm. það gerðist eitthvað í þjóðarsálinni sem að við erum ekki alveg búin að jafna okkur á
Nei.
Að menn eru svo afdráttalausir í framsetningu sinni og svo dómharðir og fordæmandi oft þetta þarf umfram allt að varast og sérstaklega náttúrulega þegar við stöndum svo frammi fyrir svona menningarvanda eins og þessum að við erum að týna tungumálinu
Og svo náttúrulega annað sem hefur verið að gerast núna, Ólína, það þessi, að því erum búin að nefna samfélagsmiðlana og samskiptatæknina, að þessi tæki sem við erum með í höndunum alla daga, hvort sem það bíllinn okkar eða tölvan eða jafnvel kaffivélin, þetta, öll þessi tæki eða til að spjalla við okkur alveg bara á ensku tímanum saman.
Já. Og menn hafi ekki, við höfum ekki undan að þýða allt og koma öllu Nei. Yfir á íslensku, sko. Og þetta eru auðvitað ákveðin vandi en í raun og veru þá eru auðvitað ekkert það í sjálfu sér ekkert að því að við þurfum náttúrulega líka að hafa gott vald á öðrum tungumálum í sérstaklega enskunni
mm-hmm.
en það má bara einhvern veginn ekki láta þetta tvennt renna saman, það er svolítið að vaksa á grasi kynslóð á Íslandi sem að talar ekki góða ensku talar ekki góða íslensku en hrærir þessu meira að minna saman
að vera til svona íslenska
Já.
Með bandstekja milli.
Já, og maður heyrir þetta mjög bara í vaksandi mæli finnst mér mm-hmm. í ljósvangamiðlunum. Og annað sem ég tek líka eftir að til dæmis fréttamenn eða sko dagskrárgerða fólk í ljósvangamiðlum farið að veigra sér við til dæmis því að beygja nöfn.
Já.
Farið að veigra sér við eignarfallsbeygingunni.
Mhm.
Og þetta eitthvað nýtt, sko, Já. Þetta eitthvað sem ég hef ekki tekið eftir áður.
Viðtengingarháttur að hverfa?
Hann að verða mjög, hann mjög á undanhaldi og það eru svona, já, það eru svona ákveðin svona teikna á loftum það að fólk sé að missa samband við íslenskuna.
Hún að einfaldast kannski líka, eða má sér á það þannig.
Og svo auðvitað breytast þessar reglur í tímans ráð. Það verða hljóðbreytingar og það verða vissulega beygingabreytingar með tímanum og við megum ekki vera kannski allt of upptekin af því að frista þetta eins og styrna líka eða setja þetta eins og þú sagðir í formalínu upp á hillu. Svona er íslenskan og er óbreytanleg svona.
Þá bara
þá hættir fólk að fóra að nota hana og þá er hún ekki lifandi lengur. Nei. En sko vandað, gott og vandað málfar er annað og meira en bara málfræði.
Mm-hmm.
Eða stafsetning.
Við líka kannski orðaforum. Lesblind
fólk getur talað mjög fallegt mál
algjörlega.
Og gerir. Og lesblindir textahöfundar ýmsir eru bara býsna segir við að koma sínum hugsunum fallega í orð.
Já.
Fólk sem hefur viðurkennt að vera lesblind og hafa átt í erfileikum með íslenska málfræði en semur kannski landsins fallegustu texta sem að maður heyrir sko. Þannig að það er ekkit eitt eða algilt í þessu.
Er þetta ekki spurning um ákveðin sko, umburðalindi fyrir notkun tungumálsins, það segja að íslenska sé notuð en við eigum ekki að vera alltaf að dæma fólk fyrir það hvernig það notar íslenskuna en við hefum kannski frekar að velta fyrir okkur erum við farin að búa til einhvern svona eitthvað bræðingstungumál sem að kannski sterkara tungumálið í bræðingnum getur á endanum haft sigur
já.
Það er ekki það sem mátt að velta fyrir
það sé ákveðin hætta sko. Nákvæmlega Og líka að þessi einmitt vanmetakend gagvart tungumálinu verði bara til þess að fólk hopi inn í einhvern annan málheim.
Já.
Þess vegna þennan blandaða íslenska málheim sem ekki fallegur.
Ég heyrði eitt fyrir nokkrum árum sem að sló mig rækilega þá og man alltaf eftir. Það var, ég held að vera kennari sem hafði orðað því, að nemendur útskýrðu oft hugtök með því að nota enska orðið í staðinn.
Já.
Hvað er eitthvað einfalt, hvað er búrkvalur eða hvað er að standa á höndum eða eitthvað, það var útskýrt með einhverjum svona enskum enskum frösum til að útskýra
að því að fólki, enskan er fólki nær tæk
hún er út um allt
þetta gerðu nú fræðimenn lengi vel líka með latínuna ef að menn vildi vita eitthvað þýta á íslensku eða útskýra þá kom oft latnest heiti
til að gera þetta en þá ljósara
já.
en þetta er ímyndað það er ímyndað sem við þurfum að hugsa um en við ætlum að halda áfram eftir augnablik Ólína Þorvarðardóttir Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir við ætlum að halda áfram velta fyrir okkur framtíð íslenskunnar og hvort hún komi nú til með að lifa þennan stórsjóin hún hefur gert að hinga til en hefur þetta gjörbreyst og ef við horfum 30 ár aftur í tímann eða 60 ár eða 90 ár eða 200 ár eða 500 ár þá er tungumálið þetta á margan hátt gjörólíkt en við skiljum samt ennþá flesta sem að við sjáum og lesum af gömlum textum til dæmis en þó var nú verið að benda það hér í þætti hjá mér í gær bara að jafnvel Halldór Laxness þætti verið hann fulltyrfin fyrir fólk samtímans þannig að það að verða einhverjar ennþá meiri breytingar við veltum þessu fyrir okkur og hvernig við getum nú tekið á þessu og hvað við eigum að gera án þess að verða of umburðalind eða of sveigjanleg Þetta alltaf spurningum þennan fræga meðalveg er það ekki, Ólína?
Þannig að gullna meðalveg, já.
Haldum áfram eftir andartak.
Sagan segir að á síðasta tug 20. aldar hafi guðundir Bárðabungu sett í gang Eldgos með mikið fang
Hello, we have to eat your car Hello, we have to eat your car Hello, we have to eat your car We are starving here and want to eat your car
Sagan segir líka síðan hafi hann sendja banskan blaðamann að fá herle heitin ljósmyndað fyrir þarlend morgun blað
Hello, we have to eat your car Hello, we have to eat your car Hello, we have to eat your car We are starving here and want to eat your car
Það ferðalag varð bráðum stopp Því brýrnar allar voru á brott Hann vildi starlega snúa við En festu þá bílkvikindið
Hello, we have to eat your car Hello, we have to eat your car Hello, we have to eat your car We are starving here and want to eat your car
Sagan segir þá að vega vinnu flokkinum sem voru á störfum þar og vildu í dónum völdu þeir úr hópnum mikinn málamann sem fór og öskraði á Japanan
Hello, we have to eat your car Hello, we have to eat your car Hello, we have to eat your car We are starving here and want to eat your car Hello, we have to eat your car
Hinn alíslenski Sigtryggur Baldursson sem kallaði sér enda stundum Bókomil Font með bráðsmelli lag sem að byggja nú á gamlum brandara tungumála erfiðleika og við erum einmitt að ræða tungumál og lifandi tungumál og gildi þess að viðhalda tungumálinu og þá sögðu þetta í okkar tilfelli sérstaklega íslensku og til að ræða það setur hjá okkur Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir, þjóðfræðingur með meiru, þú er nú mikla reynslu bæðu fjölmiðlum og viðar og þykir greinlega mjög vænt íslenskuna þína
Já, þó þá nú væri þetta náttúrulega, íslenskan það sem skilgreinir okkur
Já.
Og Já, gerir okkur að skilgreinir okkur og okkar helsti tjáningamáti og það sem gerir okkur að Íslendingum og þetta vil ég nú segja án þess að vera að tala ykkur þjóðrembustíl því ég geri bara mjög skýran greinamun á þjóðlegum gildum og þjóðerni annars vegar og svo ykkur sem heitir þjóðremba eða útilokun sko, gagnvart öðrum hópum
Með því að láta okkur þykja vænt íslenskuna erum við ekki þar með að segja að, að franska eða danska eða filipseyska sé ómöguleg tungumál.
Nei, ég myndi bara líta það sem skildu sko annara, annara þjóða að varðveita sitt tungumál. Mm. Það náttúrulega bara frum skilda sjáum til dæmis færeyinga. Þeir ganga mjög vel fram í því að varðveita sitt tungumál, mm-hmm. standa vörðum það. Og sama þjóðverjar til dæmis passa mjög vel upp á sitt tungumál. Þetta eiga bara allir að gera og ekkert að því. En hins vegar eins og við vorum að tala áðan að þá náttúrulega skiptir líka máli að við gerum þetta réttum forsendum af mannvirðingu mm-hmm. og að virðingu fyrir öðrum þjóðum og öðrum hópum.
Og ólíkum hópum ég vel innan sama málsvæðisins af því að það var nú gerðist nú víða í Evrópu þegar þjóðuríkin voru að verða til að ég vel einhverjum tungumálum örtungumálum þeir var nánast útrýmt með þá stefna að sameina þjóðuríkið undir einu tungumáli mm-hmm. mjög áberandi til þessi Frakklandi Írlandi það voru ekki orðin nema 50.000 mann sem að töluðu írsku en nú verið þeim að hafa fjölgað aftur þannig að svona þessi vakning að endur lífga eða halda áfram að láta tungumál, gömul horfin tungumál eða alltaf því horfin tungumál lifa hún er að, þetta er sterkt, þannig að við erum ekkert einum þetta
Nei, alls ekki og enda er þetta náttúrulega líka bara mjög ríkt í manninum held ég, bara í manns, þetta kemur svolítið við innsta kjarna mannsins mm-hmm. að vita hver hann er, úr hvaða jarðvegi hann er sprottinn Og því betur sem að þú þekkir þig að þessu leiti og þinn uppruna, því betur getur þú líka staðið sem sjálfstæður einstaklingur mm-hmm. Innan aðra við sem þjóð meðal þjóða. Mm-hmm. Því minni hætta á að við þurfum að óttast okkar gildi og það mm-hmm. sem við þurfum til að bera. Þannig að þetta er alltaf staða sem er kjörin til vinnings að gæta vel að og styrkja vel þitt innsta mm-hmm. þá getur líka staðið keikur og opna þínar dyr fyrir öðrum og þarft ekki að óttast
Það kjarnin í því að vera Íslendingur að tala íslensku og geta skilið rödd fortíðarinnar
Já, og líka kjarnin í því að vera sko Íslendingur í alþjóðlegu samhengi mm-hmm. og geta tekið á móti annara þjóða fólki
Já.
Af mannvirðingu og hérna eins og vera ber það gerir ekki sá sem er óöruggum um sjálfan sig uppruna sinn og veru sína það ekki gestristinn höfðinglegur umburðalendur einstaklingur og við sem þjóð höfum að ýmsu að gæta í þessum efnum ekki síst vegna þess að við erum lítil og fámenn
Við þurfum alltaf að vanda okkur og við gerum það kannski best með því að sína ákveðið umburðlindi eins og sögum áðan en það bara spurningu hversu langt á umburðlindið að ganga til þess að margir ungir rapparar sem eru það sem er vinsælt hjá yngstu kynslóðin og ungum kynslóðum í dag að hlusta á rapptónlist sem bara frábært mm-hmm. og margir þeirra eru bara kveða á mjög magnaðri og flottri íslensku
og til dæmis og margar rockljómsveit sem að rockljómsveit líka eins og til dæmis skálmöld sem að bara virkilega leggja upp úr því að nota hrynjandi málsins og hljómfall og bragreglur
leika sem er tungumáli
já, ég meina sko rímur og kveðskapur eru náttúrulega aldagömul hefð á Íslandi mm-hmm. og rapparatnir eru í raun og vera viðhalda þeirri hefð hún hefur bara, sko, ég meina rímna kveðskapurinn í gamla daga var bara baðstofu rappið mm-hmm, á þeim einmitt. Tíma
Akkurat.
Bara hraðin hefur breyst umfjöllunarefnin hafa breyst og tæknin það sem íslenski rappar er að gera er bara mjög frábært Já. Finnst mér og einmitt dæmi það hvernig þú getur tekið hefðin og haldið henni lifandi
Já. Og blanda saman ég vil erlendri og innlendri hefð og það var til dæmis mjög vinsælt fyrir nokkrum árum þar sem að rýmna smiður einn Og rappar ég gáu saman út
Já, lög. Þegar Steindór Andersson og, já, og eins þegar Steindór Andersson og Sigur Rós voru að taka saman hérna íslensk kvæðalög
Já
Svo, sko, þannig að og þetta er lifandi sköpun með mm-hmm. lifandi tungumál og er bara af hinu góða. En það náttúrulega að ýmsað hyggja í sambandi við stöðu íslenskunar. Það við líði eitthvað sem heitir íslensk málstefna.
Já.
Og það eru þetta sem kemur inn á æði margt í sambandi við hérna notkun og varðveislu íslenskunar. Það kemur inn á menntakerfið, inn á möguleika til þýðinga, framleiðslu íslensks kvikmynda efnis og dagskrár efnis, bóka útgáfu og svo framvegis. Og í raun og veru þar náttúrulega líta heildstætt yfir þetta svið og stór efla meðvitað sko innspýtinguna inn í sem flesta kima samfélagsins sem eru að kljást við hérna íslenskuna og meðferð hennar.
Og það kemur út alveg reiðinar ósköp af alls konar efni á íslensku. Fjöldið bóka þó að titlunum hafa nú fækkað þá er gríðarlega mikið bæði þýtt og frumsamið ennþá á íslensku ljóðagerð.
Og ljóðagerð á Íslandi stendur í miklum blóma núna eiginlega betur en bara oftast áður. Ég var að rita emma bækur, nýútgefnar bækur í jólabókaflóðunni fyrra og ég verð að segja að það kom mér svo ánægjulega og óvart að sjá hvað ungir íslenskir höfundar er að gera í dag og á þvílíkum gæðum þeir eru að bjóða sín verk og það er mjög uppörvandi og við þetta þarf auðvitað styðja mjög ákveðið og kannski mun betur heldur en verið hefur.
Já, það vantar að
spara upp á. Því það er ekkit auðvelt að vera ung ljóðskáld í dag til dæmis.
Nei, sennilega hefur aldrei verið mjög auðvelt en...
Nei, en er það ekkit sérstaklega núna heldur.
En svo er þetta hitt að sko, þegar ég var barn og unglingur, ég fór í bókabílinn eða bókasafnið einu sinni viku og rogaðist heim með 10-12 bækur.
Já.
Nú eru... Ég veit ekki hvort að þetta er breytti tímar eða hvort að þetta er bara öðruvísi áherslur í fréttamati en nú er þykir það fréttnæmt ef eitthvað barn hefur lesið 12 bækur á viku. Það eru baksíu fréttir í Morgunblaðinu og forsíða á fréttarblaðinu að segja frá barnið unglingi sem hefur lesið svona bunka bókum. Frábært að þetta barnið unglingu sé að gera það en þetta sé fréttnæmt er aftur á móti eitthvað sem maður veldi fyrir sér, er það bara nýtt fréttamati eða er þetta svona fátítt?
Og það hefur nú lengi verið talað það að bókin sé að detta út og hún sé að deyja sem miðill. Ég held nú reyndar að það sé alls ekki rétt.
Ég von ekki.
En sko börn og unglingar eiga svo margt annað val heldur en bækur eins og við vitum. Og þau eru líka farin að lesa bækur mikið bara af þessum mikið rafbækur. Og tölvuleikurinn er svolítið að taka yfir sem afþreyingarefni. Þetta er ekki lengur eins og þegar við vorum krakkar, ég og þú, og við lágum bara yfir fimm bókunum og Enid Blyton og Alistair, hvað hétt hann?
McLean,
Arnar Hreiðrið og allt þetta, Bob Moran og bara unglingsa, bara fram á unglingsa árin, það lágmaður bara í bókum.
Já, las allt sem hægt var að lesa bara.
Já, en ég held að það hafi hins vegar verið mjög gott málfars uppeldi. Þannig voru nú reyndar flestar ágætlega þýttar þessar bækur, þannig að maður fekk svolítið góða mál örfun með því að lesa þær.
Meins ég að teiknimyndasögurnar voru vel.
Já, þýttar. En svo eru þetta eitt og annað vel gert á þessu sviði í dag eins og margar frægar teiknimyndir mjög vel þýttar.
Já,
og
frábæna talsettar.
Og talsettar, eins og Konungur Ljónanna og hérna... Toy Story og þessar hérna kvikmyndir sko Disneymyndir margar.
Og mér skilst með þessi að þessi stóru framleiðendur hafi oft tekið íslensku yfirfærsluna og sýnt öðrum sem hafa ekki verið að gera það jafnvel og sagt svona eigi að gera.
Já, það er frábært.
Og þetta sagði mér maður sem hefur starfað við þetta.
Já,
hér heima.
Já.
Og ekki neinu gröppi þetta var bara svona.
Já. Enda eru, ég fór einmitt sko, enda eru þessa myndi marga hverjir alveg stórkostlega vel talsettar.
Já.
Og ég held á allt af þessum toga er náttúrulega mjög af hinu góða.
Það hlýtur að vera. Og að hvetja þá til þess að halda þessu áfram. Og hér í eina tíð var það nú þannig að það var nú mikið lagt upp úr því að finna ný orð yfir ný tæki.
Já.
Og eru til að vil heilu íð orðasöfnin, svo við notum nú þetta ljóta orð, yfir tækni orð að ymsu tagi, en svo verðist það hafa svona aðeins dregið úr því. Við erum mjög stolt af tölvunum okkar og símonum og við erum að nota þetta alla daga og
bifreiðina. Þessu orð og það trublar okkur ekki að tala tölvu eða síma.
Eða sko, hljóðnema.
Mitt eða hljóðstofu. En já, þetta er líka svolítið spurningu um hugarfar, sko. Tímabili var þetta skemmtileg íþrótt að finna íslenskt orð. svo fóru en aftur kemur upp þetta að einhverjir sem eru búin að temja sér hitt vilja ekki láta ónáða sig með Nei. Því að taka upp nýtt heiti
Nei.
Verða pirraðir og fara áður en þeir vita að ásaka þann sem kemur með tillöguna og þá fer þetta, þetta út í þetta sem við vorum að tala hér í upphafi að þeir sem vilja standa vörðum tungumálu allt einu komnir í vörn af því þeir eru orðnir hérna ásakaður að vera eitthvað þetta eða hitt og valda öðrum óþægindum sko, en ábyrð okkar bara svo þung núna í þessum málfarsefnum mér full alvara með það ábyrð okkar mjög þung núna og það ákveðin ögurstund sem að ég held bara að almenningur og stjórnvöld verði að takast í hendur og reyna að leysa úr þessu hið bráðasta
og hver helsta hættan, það þessi bræðingur?
Ég held það, þessi samsláttur já. Íslensku og ensku sem orðin svo gegnumgangandi að það eiginlega, já það verður eiginlega að fara aðeins að stamma stígu við því
já.
Og ég ekkit endilega vissum að það gerist endilega með umvöndunum eða skömmum heldur kannski miklu frekar með því að það myndist ykkur stemning bara eitthvað þjóðar ykkur þjóðarsátt þegjandi þjóðarsátt milli stjórnmálamanna milli menningarvita milli listamanna fjölmiðlafólks allra sem tjá sig í opinberu umræðu að vanda mál sitt nota íslensku orðin þar sem þau eru náttúrulega alltaf til
gefa eða sér hægt að búa þau til
já eða hægt að búa þau til vera stolt á tungumálinu sínu sína það, nota það, stöðugt og vera þannig fyrirmynd fyrir þessa uppvaxandi kynslu sem að tínast í enskunni
en heldur þessi hægt að til dæmis fólkinni því að fyrirtæki heiti að þú nefndir nú til dæmis ég eitt flugfélagið innanlands að þau heiti svona erlendum heitum fyrst og fremst ég man nú eftir því bara þegar ég var ungur maður og mann höfðu miklar áhyggjur af Blondi og Goldi og hvað það hétur nú allar þessar búðir á laugaveinum en þetta breytti nú svo sem ekki tungutæki
en það okkar. Voru nú einu sinni lög það að íslensk fyrirtæki átt að heita íslenskum nöfnum bera íslensk heiti þau lög ekki gildi lengur en Nei. Ég held að þurfi samt að gera eitthvað í þessu því og svo bara skil ég ekki alveg í þessu smekkleysi að vera alltaf með enska heitið sko annarkvort sem eina heitið og þá íslenska heitið ef það til staðar í ykkur smáletri fyrir neðan
já. Eða útsýning á hvers konar verslun
já, ég meina þá auðvitað bara snúa þessu við
já.
Íslenska nafnið sko flugfélag Íslands á bara standa með stolti á fyrirtækinu svo gæti staðið sviga fyrir neðan eitthvað ennst heiti
já.
Icelandic Airways væri þá kannski betra heiti heldur en Air Iceland Connect
Þú ert ekki hrifin af því?
Nei, ég ekki hrifin af svona einhverjum orða samsetningi
Líka því að enskan sem eins og nefnur hún ekkit sérstök heldur nefnilega oft það bara vera að hnoða saman einhverjum orðum sem hljóma eins og enska
Já, bara til þess að flýta fyrir leit á Google-inu þetta náttúrulega það sko En þetta metnaðalaust og það þarf einhvern veginn, ég vildi óska þess að gripi sig aðeins meiri metnaður í þessum efnum, líka hjá þeim sem að eru starfandi á íslenskum viðskiptamörkuðum og íslensku fjármálum hverfi.
Þetta ágætis loka orð held ég við þessi umræða verður seint tæmt og allar síst í svona stuttum þætti Ólína Kjærúl Þorvaldóttir gaman að fá því heimsókn eins og alltaf gangi vel í öllu sem þú ert að gera við vitum að þú ert að gera ýmislegt skemmtilegt þetta sumarið eftir að njóta íslenskra náttúru
já. Alveg hreint í eins og ég lifandi get
og veðrið búið að leika við okkur, það er fátt betra en við erum ekki að kalla eftir einhverju rembu eða ofurstolti yfir því að vera íslensku og tala íslensku heldur bara munum að láta okkur þykja væntum tungumálið okkur fyrir vel með það.
Nákvæmlega.
Gott að fá þig í heimsókn segja enn og aftur Ólína Kjærúl Þorvaldsdóttir, Jóhann Kristjánsson kæra þakki fyrir tækni mennskuna og hlustendur fyrir samfylgdina. Njótið dagsins. Taliði fallega saman á íslensku og verið góð hvert við annað. Verið sæl.